Os temos conosco a Isabel García de Rasea Formación dentro do proxecto Concello Seco. Rasea leva a cabo actividades de asesoramento, orientación e formación para conseguir formación e un emprego de calidade, tratándose dunha acción gratuita que está cofinanciada polo Fondo Social Europeo. Está dirixida a persoas en situación de desemprego inscritas como demandantes de emprego nos concellos de Negreira, Baña, Noia, Outes, Lousame, Porto do Son, Dodro, Rois, Padrón, Ames e Brión. Saudamos a Ose, a Isabel García, de Rasea Formación, que está Ose aquí conosco nos nosos estudos. Hola, moi bo día e benvida.
Hola, bos días, moitas gracias por darnos esta entrevista do proxecto que temos en marcha.
Bueno, acaba de vir Isabel, vamos a decir, aos nosos ouvintes, de estar un montón de xente, non, aquí na Casa da Cultura desde, creo que as 10:30 da mañán, incluso cando ia entrar nos nosos estudos lle chamaban por teléfono tamén, que pasa de un non parar, non, con isto de atender a tanta xente.
Sí, a verdade é que sí, empezamos este mes, bueno, mes pasado, con este proxecto que nos aprobaron da Fundación Biodiversidade, un proxecto, como comentabas, gratuito, financiado con fondos públicos e que está destinado a persoas en situación de desemprego. Situación de desemprego con ganas de atopar un traballo, de mellorar a súa formación, a súa cualificación, de mellorar o seu currículum e de que lle poidamos axudar en todo o que necesite de cara a esa inserción laboral ou de cara a esa mellora da formación, porque a veces o que se precisa tamén é ampliar un pouco o currículum e saber hacia onde dirixir a búsqueda de emprego. O que facemos é un pouco orientar en ese sentido e dar unhas pequenas pautas, unhas pequenas claves e acompañar, que non vaya un solo a búsqueda.
Como é ese proceso, Isabel? Ou cales son as actividades, non, que desenvolvedes? De alguna maneira, como está diseñado, digamos, todo este proceso?
Bueno, pues é un proxecto que ten un diseño moi flexible. Dirixímonos a un grupo moi reducido de persoas. En total, este proxecto vai a estar dirixido a 30 persoas que poden estar residindo en calquera destos concellos que comentabas. O único requisito é que cando empecemos o traballo con eles estén en situación de desemprego. Hoxe tivemos aquí a reunión coa xente que xa nos fixo chegar o seu interés de Negreira. Todavía temos prazas para máis xente que se queira chegar, podese poñer en contacto con nós, aqueles que queiran que lles axudemos. E o proceso, primeiro, nos empezamos conocendo as persoas, facendo unha pequena entrevista con cada persoa de maneira individual para ver o seu currículum, que sabe facer, a que se quere dedicar, como quere mellorar ese currículum, como quere mellorar a formación e hacia que postos de traballo quere dirixir a súa búsqueda. Acompañámolo nesa búsqueda, axudando a buscar ofertas de traballo na zona ou naqueles ámbitos xeográficos nos que lle interese poder insertarse, e acompañamos ese proceso tamén de formación. A formación que vamos a realizar é unha formación que consensuaremos con todas as persoas unha vez seleccionadas e que recolle formación tanto online, a través dunha plataforma de formación online que temos nós, donde o alumno pode entrar con unha clave de acceso e seguir os contidos durante as 24 horas do día, a hora que mellor lle conveña, para que o poida compatibilizar coa súa vida. E logo finalizaremos con unha formación máis práctica e presencial, moi dirixida a... Toda esta formación está moi vinculada a temas de cuidado de medio ambiente, sostenibilidade e cuidado do medio natural, que é un pouco hacia onde se dirixe a todo o que teña que ver con temas de empleos verdes. Cando estamos falando de empleos verdes, non me refiero solamente a que sea dirixido a xardineiros
ou forestais, non?
Claro, o emprego verde está vinculado a calquer rama de actividade. É dicir, un pode traballar nun comercio e desarrollar a súa actividade
respetuosa
co medio ambiente,
¿no? Recollida de pilas...
Efectivamente, pois pues eso é un empleo verde. Un pode dedicarse ao turismo e á hostelería e dedicarse a ecoturismo, por exemplo, facer ou diseñar sendeiros ou rutas de turismo. Por aquí que paso Camiño de Santiago, por exemplo, pois, o espacio natural é moi importante, a súa conservación, pois damos unha serie de claves tamén na formación que desarrollamos. Traballamos temas de búsqueda de empleo, traballamos temas vinculados coa adaptación ao cambio climático, obxectivos de desarrollo sostible e medio ambiente, e traballamos temas que van na línea de pues, prevención de riesgos, por exemplo, a hora de facer un traballo destas características, ou actividades auxiliares de cuidado do medio natural.
Bueno, hay que decir que, lo comentaba antes Isabel, hay una parte fundamental que es presencial, pero también está esa otra parte en línea, ¿no?, que es muy interesante. Uh-huh. Nos decías que tienes una plataforma, ¿no?, que con una clave, digamos, pues pueden acceder. ¿Y ahí qué contenidos pueden atopar?
Bueno, na plataforma de formación en liña que facilita e permite a conciliación da persoa que poida conectarse, porque é unha plataforma que desde a data de inicio hasta a data de remate está aberta as 24 horas do día e unha persoa pode realizar ou seguir os contidos de formación aquela hora que mellor lle conveña e máis disponibilidade teña, dedicándolle cada día pues, un pouquiño, uns días máis, outros días menos. En esa plataforma de formación online vamos a desarrollar cinco temas. Dúas están relacionadas co que a búsqueda de empleo, a inserción laboral e a búsqueda de recursos sociolaborais, es decir, axudar as persoas a ter recursos para atopar un posto de traballo. Este proxecto contempla tamén encontros con empresas e un dos obxectivos finais é a inserción laboral das persoas. E logo a outra formación que contempla a plataforma de formación online estaría vinculada co tema de adaptación a cambio climático, moi relacionada e moi vinculada sobre todo a pequenos municipios, o uso recreativo do espacio natural e medio natural e os obxectivos de desarrollo sostible que a toda a sociedade nos convén coñecer e saber como aplicálos no noso día a día e no noso mundo laboral tamén.
Nos últimos tempos se fala moito de que non hai suficiente man de obra para algúns sectores, supoño que tamén algunha orientación haberá, non, para ese persoal, para esas persoas, non? Podemos preguntar que o que máis demandan ou que lles gustaría ou que saben facer, por exemplo, ese mesmo, non, aquí en Negreira. Sí. Que é o que máis expoñen?
A ver, este proxecto o que pretende e acompañar de maneira individual a cada persoa. Facemos actividades colectivas, pero logo tamén traballaremos con cada persoa de xeito individual, de maneira que intentaremos orientar a persoa hacia aquelas salidas profesionales que no entorno xeográfico que decida, porque claro, non todo o mundo ten a mesma disponibilidade, uns poden traballar pois ao lado da casa, porque non teñen medios para traslado ou por temas de conciliación, e outros poden facelo máis lonxo ou incluso están planteando traslado. Ou montar o seu propio negocio, porque claro, esa é outra opción.
Outra opción, ¿no? Ou pegar un cambio e dicir, bueno, pues, toda a vida fui un camarero, pero non me quero dedicar a eso.
Efectivamente.
E quero orientarme a outro tipo de profesión.
Oxe, por exemplo, unha das persoas que atendemos, que se incorporou ao programa, pois é unha persoa que estivo máis de 30 anos traballando en un sector de actividade, pois por circunstancias a empresa pechou e agora atopase con que ten que buscar novamente emprego. Pero non quere seguir no sector no que estaba, o sea, se está replanteando pois unha búsqueda de emprego en outras actividades. Claro, para eso, como fai? Bueno, pois buscaremos as claves, decir, bueno, primeiro saber en que actividade che pode gustar e para eso que formación, que cualificación vas a necesitar e onde conseguila, como conseguila. Vamos a acudir sempre a fontes públicas porque existen recursos públicos suficientes para formarse no entorno como e que podes ter e que teñen salida profesional. Nos enfocamos a formación moi vinculada a temas de sostenibilidade de medio ambiente porque é un nicho de emprego que hai actualmente e vinculado a todos os sectores de actividade. Entón, por aí tamén vamos a dar claves, pero cada individuo, cada persoa ten o seu perfil, ten a súa vida, ten as súas circunstancias e habrá que adaptarse a esas circunstancias e poder orientarle adecuadamente.
Estaba vendo tamén entre as actividades, antes aludía Isabel tamén, a eses encontros co tecido empresarial, non, de cada zona, a posibilidade, non, de actuar como intermediarios laborais, non, de tratar de saber cales son as necesidades. Isto tamén é moi positivo, non, tanto para estas persoas como tamén para empresas, autónomos.
Efectivamente, por unha parte traballaremos coas persoas, pero por outra parte tamén buscaremos no tecido empresarial de cada zona donde finalmente sean esas persoas, pues intentaremos averiguar que o que lle interesa, que perfil lles están demandando as empresas, que necesidades, que cualificación están demandando as empresas do entorno, para de alguna manera facerlle saber eso tamén ás persoas que buscan traballo. É dicir, mira, esta empresa necesita incorporar unha persoa, pero requiere que teña esta formación ou tal outra ou tal cualificación. Entonces, si poñemos en contacto empleado con empleador, pues está a fórmula feita.
Bueno, eso por aquí, que entre os concellos están os da comarca do Sar, Dodro, Rois, Padrón, ademais de outros limítrofes, non? Brión, Ames, Negreira, non? Toda esta zona tamén de, por exemplo, da ría de Noia-Muros.
Sí.
Si nos centramos sobre todo na zona do Sar, é un dos grandes polos de xeración de emprego que tamén temos aquí, sobre todo para a xente máis nova, e non tan nova, nesas grandes empresas, non, do sector de transformación do aluminio.
Sí.
Para aquí tamén é importante ter, sobre todo, entendemos, Isabel, non, unha serie de nocións importantes, non, si alguén quere acceder dentro dese mercado.
Dese
mercado laboral,
A ver, cada mercado, cada sector de actividade ten as súas exixencias. Calquer persoa que queira incorporarse ao mundo de traballo, o primeiro que ten que saber é, bueno, pues, que eche exixe cada sector. O sector de aluminio, bueno, pues está reclamando pues unhos perfiles con unhas cualificacións xa moi determinadas, pues soldadores ou ferraristas, ou bueno, xente con unha cualificación determinada e que exixe unha formación moi específica e con unha acreditación, unha certificación,
previa, profesional. ¿No?
Que sucede? Que hai moitas persoas, sobre todo xente xoven ou xente que está intentando cambiar de sector de actividade, que non ten as ferramentas ou non sabe onde están os nichos de emprego, onde está o emprego na comarca. A min, pues, eu non son desta comarca e, sin embargo, bueno, pues, tuve unha oportunidade de ter aquí algunhas actividades e algo que me chamaba a atención e cando preguntas, cando chegas e dices, bueno, e aquí... a que se dedica a xente? Cal é o sector da actividade? Pois hai moita xente desempregada que non sabe cal é a actividade económica máis importante da súa comarca. Ou non sabe onde está unha empresa punteira ou unha empresa que está requerindo postos postos de traballo. Dicir, nos falta ese coñecemento do entorno máis cercano. E despois, do limítrofe. Bueno, se non conoces o cercano, dificilmente vas conocer o limítrofe. Nos falta coñecemento das oportunidades que temos a man no entorno, que nos axuden a completar esa formación e que nos axuden a chegar a ese posto de traballo. Seguimos confiando moito no boca a boca. E de que...
Isto é moi importante, o que acabas de dicir, non? Asesoramento,
sí.
Formación está ben, pero sobre todo asesoramento, ¿no?
Sí.
Porque moita xente non sabe como chegar,
sí,
digamos, eses postos de traballo, que hai demanda, claro que hai demanda, ¿no? En moitos sectores, estamos falando dun, pero hai outros moitos, ¿no? E falta, nisto, digamos, fallamos, a sociedade en xeral fallamos un pouco de non ofrecer antes este tipo de asesoramento, de un pouco máis traballo persoa a persoa, que é o que estáis facendo vos.
Bueno, eu non creo que se falle. O que falla é chegar ás persoas para que se movan. Porque os recursos existen. E nos, cando empezamos a traballar con un colectivo, elles empezamos a abrir todo o abanico que existe, e dice, anda, pero si eso tiña aí ao lado, non o vía. Hai un exceso de información que nos impide ver realmente o importante, sí, sí, yo que estamos necesitando. De toda esa información que me ofrecen, ¿qué é o que estou necesitando eu agora? Bueno, pues isto sucede, sucédenos no día a día, pásanos por diante tanta información e de maneira tan rápida que xa non nos paramos. Entonces, bueno, do que se trate un pouco de que cada persoa, dependendo da situación na que estea, pero nos, sobre todo nos diriximos a aquelas persoas que están en situación de desemprego e que o que necesitan é que alguén lles axude, lles faga de guía. Nos estamos aquí para facer de guías, de facilitadores. Uh-huh. O traballo teno que facer a persoa. Poñelo,
claro, decir, ¿no?
Estudiar, uh-huh, interesarse, ter iniciativa, teno que ter a persoa. Nos o que facilitamos é as ferramentas, o espacio,
e
a posta en contacto. E con esa, e bueno, sobre todo dar ánimo, porque a veces é unha persona que necesita que lles fagan saber que é válida, porque eso, uh-huh, sucede moito. É dicir, hai persoas que nunca tuveron quen lles dixera é que tú vales, eres válido, eres unha persoa que desempeña un posto de traballo, que eres válido
que
para o mundo
laboral. Que se autoconsideran, digamos, non válidos.
Exactamente, o que non saben que por timidez ou por descoñecemento ou porque non tuveron esa oportunidade, pues creen que non teñen unha salida profesional e todo o mundo
por
ten
eso digo
unha
eu, que moitas veces pues, falla, algo falla, ¿no? Nos mecanismos que hai de para formación, xeración de emprego, se falla moi moitas veces, non? Se fala moitas veces pois, dos famosos, non sei, obradoiros de emprego, de que valen se despois esas persoas nunca van a seguir desempeñando, desenvolvendo esa formación, ese coñecemento, non? Que adquiriron.
Sí. Cando facemos, eu son da idea de que cando facemos unha actividade deste tipo, aparte de asesorar, orientar e formar, temos que enseñarle as persoas a ser autónomas. É dicir, bueno, e cando termine eu aquí,
sí, sí,
que faz? Bueno, pues aprender a salir e a ter iniciativa sin a guía.
Non estar na zona de confort, non?
Xa non é zona de confort, sino coller a firmeza e a valentía de decir, a partir de ahora, toma rienda e moverse.
Claro.
Poñer en valor o que cada un ten.
Non ter esa dependencia, non? De que uh-huh, sempre me están asesorando, sempre, sí, me están dicindo isto, sí, facilitando.
Sobre todo darse a valer, porque hai personas que necesitan simplemente que alguén lles diga que tú vales.
Claro, ti vales, ti podes facer este traballo perfectamente, non?
Efectivamente.
Falo ben, tes cualidades, non? Tes, sí, ilusión. Eso tamén, o do cambio climático que, sí, comentabas antes, está gañando moito peso, son directrices da Unión Europea, sí, podo preguntar si vai encaminhado cada vez máis tamén a esta cuestión, non? A ter moi en conta para ofertas de traballo, para desenvolver, non? Unha actividade laboral.
Sí, mira, un dos objetivos deste proxecto, polo que foi aprobado, é precisamente porque as súas actividades van moi vinculadas a temas de cuidado medioambiental e cambio climático e sostenibilidade. Non podemos esquecernos de que hai unha axenda de desarrollo sostible basada nos objetivos de desarrollo sostible que está marcada pola Unión Europea, bueno, pola Unión Europea e que dé obrigado cumplimento para todos os estados e que ten unhos prazos e unhos objetivos que non se están cumplindo, pero que todo mundo debe conocer en que se basa. Fai pouco tamén, hoxe lles comentaba, decir, fai pouco se aprobou unha lei de residuos e suelos contaminantes. Esa lei ten unhas implicacións para todos os sectores de actividade moi importante. E esa lei vai a ir moi vinculada á xeración de empregos verdes, que lle chaman. Uh-huh. Que son os empregos verdes? Bueno, pois os empregos verdes, que están moi ben definidos pola Fundación Biodiversidade, son todas aquelas actividades que generan valor ao redor de cambio climático, sostenibilidade e cuidado do medio natural. E aí estamos falando de un adecuado tratamento dos residuos, que é do que trata esa lei, precisamente. Uh-huh. De que temos que ter un modo de vida cuidadosa co medio ambiente, ca sostenibilidade, que non podemos estar generando tantos residuos como vemos generando, que hai unha maneira de tratalos, que hai unha maneira de generar actividade precisamente sin generar un daño continuado ao medio ambiente, porque medio solamente temos
que,
un.
Que non todo vale.
Non todo vale. E o día que, digamos, cada vez as épocas de sequía están sendo máis grandes, en máis zonas do territorio, todas estas cuestións, bueno, pues son cuestións que nos afectan como sociedade, pero que tamén van a ter un traslado a nivel de economía e a nivel de postos de traballo. Entón, cada vez as empresas desarrollan máis medidas de responsabilidade social, e para iso necesitan ter tamén plantillas preparadas e sensibles con esos temas. E é un pouco o motivo de estas formacións, de decir, que os traballadores incorporen xa no seu hábitat e no seu currículum esa formación de base, para que cando cheguen ao posto de traballo pues xa se leve incorporada ese coñecemento e ese cuidado.
E que se xa algo xa aplicado, non? De por sí.
Efectivamente.
Por decirlo así, autónomo, non? Que cada quen teña que aplicar xa eses coñecementos.
Sí.
A verdade é que é moi interesante e moi importante, non? Isto que nos está comentando Isabel, porque camiñamos tamén hacia deixar, pois, todos pensamos un futuro mellor, non? As futuras xeracións, e estamos vendo todo o cambio climático, que cada vez contaminamos máis, que isto hai que frealo, e todo isto tamén se vai introducindo, non? A nivel noído tamén laboral. Digamos que van para ellos.
Efectivamente, porque cada vez nas empresas pues exíxese máis que teñan unha responsabilidade social co medio ambiente, coas actividades que realizan, que señan máis cuidadosas, máis sostibles e máis respetuosas co medio ambiente. E iso significa que teña traballadores e traballadoras cualificados e preparados en ese sentido. Es decir, que sean sensibles e que teñan esa formación para que nos procesos que se leven a cabo dentro da empresa, sea cal sea a súa actividade, pois xa esas cuestións se teñan en conta. E é unha formación que vai a ser precisa. E non só unha formación, sino que son empregos cada vez que van a camiñar máis nesa liña, é dicir, do cuidado de todo o medio, de todo o entorno, e de que o desarrollo dunha actividade cada vez sea menos dañina co medio natural.
Bueno, falamos de case todo, pero non lle preguntamos a Isabel polo tempo. Cal é a duración que pode ter, digamos, este proceso, ¿no? Este proxecto que tedes en marcha?
Bueno, ahora estamos co proceso de selección de persoas para incorporarse ao proxecto. Como vos comentaba, son 30 prazas en total as que temos para o proxecto. Tivemos a semana pasada encontro con xente en Porto do Son. Hoxe temos aquí en Negreira, para a semana que ven estamos coa xente de a zona de Ames e Milladoiro. Ahora máis ou menos creo que contabilizando debemos ter das 30 prazas, deben estar 12 xa ocupadas. En Negreira todavía nos quedan prazas disponibles, sobre 5 ou 6 plazas deben quedar disponibles. Entón, eu animo a xente que este interesada, que nos este escoitando, que coñeza a alguén ou que sea directamente interesada, pois que se poña en contacto con nos canto antes, porque no momento en que cheguemos aos 30, empezamos a dar a formación e empezamos a poñer datas. Este proxecto é un proxecto moi flexible, no sentido de que nos temos para executar todo hasta decembro deste ano. Entón, vamos a ir fixando datas das primeiras accións formativas unha vez que este todo o grupo, que estén as 30 persoas, poñeremos as primeiras datas, como son formacións online, pois permítennos certa flexibilidade, e logo aquelas formacións que sean presenciales tamén as faremos de acordo con cada grupo. A nosa intención é facer un grupo de traballo con 10 persoas na zona de Porto do Son, outro grupo de traballo con 10 ou 12 persoas na zona de Negreira, en Negreira, e outro con tamén 10 ou 12 persoas na zona de Ames, Milladoiro ou Outes, onde primeiro se complete o grupo. Por iso que a localización ben definida por donde este o maior número de persoas. En Negreira tuvemos moi boa acollida e disponibilidade por parte do Concello, que desde o principio nos abriu as portas e nos permitiu todo o acceso ás instalacións e a difusión, o que agradecemos enormemente. E estamos, bueno, pues... encantados de estar aquí, de que nos acolleran tamén, e esperando que cheguen esas 4 ou 5 persoas que nos faltan, e así en Negreira pues xa teríamos ese grupo completo.
En Amis, de onde ides a estar, podemos comentar, porque tamén nos escutan na zona de Ames,
na zona
en Brión,
de Ames,
igual
sí,
que en Noia e Porto do Son tamén.
Na zona de Ames vamos a estar en Milladoiro. Teremos a próxima semana un encontro, todavía non temos a hora concreta, porque como están chamando as persoas dende a Oficina de Emprego, tamén nos fixeron moita difusión do proxecto, están chegando correos electrónicos coa información, entonces nos están chamando desde onte pois moitas persoas as que estamos dando cita.
Que se dice que Isabel, antes de entrar aquí no estudo, que disase por favor o teléfono, non hai uns minutos para non molestar, non, no momento. Cosa máis importante, como poñerse en contacto tamén con vos? Xa sei que se está difundindo a través de redes,
sí,
non? Tamén nos decías da Oficina de Emprego. Podemos dar algún número de teléfono de contacto? Como facemos,
sí,
Isabel?
Sí, bueno, nos temos páxina web, que é Raxia Formación, Raxia con X, raxiaformación.es.
Raxia con X.
Efectivamente, tamén temos redes sociais, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, co mismo nome, raxiaformación.es. E logo tamén nos poden chamar por teléfono, si queren informarse por teléfono, e aí les damos unha cita para poder informarles no 674-7314-74 ou por correo electrónico en administrativo@raxiaformacion.es. Pero se nos chamades, é o máis rápido.
Máis rápido. 674-73-1474. A ver, 674-73-1474, en horario de 9 a 14 horas. En todo caso, se alguén pois está interesado ou interesada, tamén nos pode chamar aquí a radio, e facilitamos, non, ese número. Xa non sería a primeira vez que alguén que nos chama e que escoitevos falar de tal tema e me gustaría contactar, non, con estas persoas. Pois nos tamén facilitamos o número de contacto. Isabel, algo máis que engadir?
Nada, darvos as gracias por todo este tempo, por esta entrevista, e animar a toda a xente da zona de Negreira, da Baña ou que lle quede cerca de aquí de Ames. Quedan moi poquiñas plazas xa, pero creo que podemos, é un proxecto moi a carta, cercano, porque temos un número pequeno de persoas para atender e se pode traballar dunha maneira máis personalizada e individual,
claro,
con cada persona, que é o que se pretende. Sí.
Unha das mellores cousas, non?
Sí.
Que se pode, non, digamos, un grupo, non, moi amplo, que sempre máis difícil, non? Porque
exacto,
al final acaba quedándose incluso o tempo bastante corto. Gracias por estaros aquí conosco, por traernos esta información tan interesante e importante.